Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kwenye matangazo ya redio, kwenye mtandao na moja kwa moja kwenye Facebook, yani streaming live, Waingereza wanasema tunakukaribisha kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Sauti ya America, ni uko nami Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. VOA Express leo Ijumaa tarehe 11 Mei mwaka 2018. Unajua Bwire, leo tarehe 11 Mei inakukumbusha nini?
Bob Marley,
tutamzungumzia Bob Marley basi wakati wa kuadhimisha miaka 37 tangu Bob Marley kutoweka hapa duniani. Vile vile tuna habari nyingi huko DRC ambapo tunaelezewa kwamba kuna watalii waliotekwa nyara katika mbuga ya wanyama huko Virunga. Na Tanzania pia tuna
Tanzania tutazungumzia wasiwasi iliyopo Ebola, lakini mwanzo twende DRC baada ya kutekwa nyara kwa watalii. Nini linalojiri?
Kwa hakika kabisa wametekwa na wamepelekwa porini, na kwa sasa hivi kunakuwa wale wakuu wa mbuga la wanyama ambao wamefika sasa hivi na silaha hata na majeshi, wale wa komando ambao wanaingia katika mbuga sasa kuweza kuwasaka.
Na nchini
uligusia Tanzania.
Tanzania kuna
wasiwasi mkubwa huko Tanzania, na zimechukuliwa hatua.
Na nataka kukiri kwamba tupo hatarini kuambukizwa ugonjwa huu kutokana na mwingiliano wa watu, hasa wasafiri wanaotoka na kuingia Tanzania.
Haya, mimi siku zote huwa nasema wakubwa shikamono, wadogo hamjambo. Sasa tuanzie wapi?
Tunaanzia DRC. Kama tulivyozungumza ni kwamba operesheni kali inafanyika na inafanywa na jeshi la Kongo huko katika mbuga ya kitaifa ya Virunga mashariki mwa Kongo kuwaokoa watalii waliotekwa nyara na watu waliokuwa wamejihami kwa silaha. Mlinzi mmoja amejeruhiwa vibaya kwa kupigwa risasi na watu hao kabla ya kutoroka na watalii. Taarifa ambazo hazijathibitishwa zinasema kwamba huenda mmoja kati ya watalii hao ameuawa, kama anavyoeleza mwandishi wetu huko Goma, Oster Malivika.
Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika ya kirahia pa Nyiragongo, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wilayani Nyiragongo inayopakana na Rwanda, asema kuwa watalii zaidi ya wawili wametekwa na watu wenye silaha wasiojulikana katika mbuga la wanyamapori la Virunga katika eneo la Kanyamahoro, kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma, na kupelekwa porini baada ya majibiano ya risasi na walinzi wa mbuga la wanyama waliokuwa wakiwashindikiza. Wamejeruhiwa watalii hao wakiwa ni wazungu ambao hadi sasa hatujapata uraia wao, wamebebwa na watu wenye silaha.
Kwa hakika kabisa wametekwa na wamepelekwa porini, na kwa sasa hivi kunakuwa wale wakuu wa mbuga la wanyama ambao wamefika sasa hivi na silaha hata na majeshi, wale wa komando ambao wanaingia katika mbuga sasa kuweza kuwasaka na kuona kama wanaweza kuchukua wale wa watalii ambao wamepelekwa ndani ya pori.
Kwa jumla walikuwa ni watalii wangapi?
Kwa taarifa zao mpaka sasa hivi hawajafungua, hawajasema kwamba walikuwa wangapi, na hiyo ndio na sisi tunasubiri ili tupate uhakika wa kweli kutoka kwao, wale watu waite tena.
Wakati wa majibiano ya risasi, mlinzi mmoja wa mbuga la wanyamapori la Virunga ISSN alijeruhiwa vibaya kwa risasi. Huyu hapa tena Mambo Kawaya.
Ni kusema kwamba naweza tena kurudilia kusema mpaka sasa hivi tunajua hesabu ya watalii ambao wamepelekwa ndani ya mbuga la wanyama, lakini tunajua kwamba kunakuwa tu mlinzi mmoja ambaye ameweza kupata kabisa masasi kwenye kichwa, yani kwa sehemu ya matafu, yani sehemu ya kinywa, na yuko katika hali ya kimahututi.
Taarifa kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tumezungumza nao kwenye laini ya simu, wameingia kwa haraka katika msako katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Huenda kwa saa za usoni tukapata taarifa zaidi. Wakati tukielekeo ya hewa, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limeingia porini kuwatafuta waliotekwa, hasa sana kikosi cha makomando. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Bwira, unasikia mambo ya huko Goma, lakini mimi nashangaa kidogo, sababu nilikuwa najua kwamba kutokana na hali ya usalama mdogo huko mashariki mwa DRC, hasa huko Goma au Kivu ya Kaskazini, nilikuwa siamini kwamba kuna watalii wanaweza kachukua uamuzi wa kwenda kuwaona wanyama katika mbuga?
Huenda picha inayoletwa ni kwamba ya vita, lakini baadhi, kuna sehemu baadhi nafikiri zipo salama. Anavyoarifu Hosteri Malivika kwa sasa ni kwamba watalii hao wote ni raia wa Uingereza, wote ni wanawake, dereva wao naye vile ametekwa nyara na mlinzi ameuawa. Twende nchini Nairobi ambapo tunaungana.
Tunakwenda Kenya.
Jijini Nairobi nchini Kenya. Nimeunda kinchi yangu inaitwa Nairobi. Kwake Huba Abdi anatuarifu kwamba Kenya imepiga mafanikio makubwa katika masuala ya sayansi kwa kuweka satellite yake ya kwanza katika anga ili kuweza kuangazia masuala. Huba Abdi kwenye line ya simu. Karibu dada. Huba Abdi.
Naam, asante sana Kenneth. Naam, Kenneth nakupata mpia na success kule Washington. Hakika imekuwa ni ndoto ambayo imetimizwa hapa nchini Kenya baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hapa Kenya kuweza kufanikisha mpango na kufikisha chombo cha kwanza ambacho kitaweza kuangazia mambo mengi sana hapa nchini Kenya, ikiwemo kuangazia masuala ya kilimo na vile vile kutabiri hali ya anga, ikilinganishwa kuwa kwa sasa nchini Kenya kumekuwa na mafuriko. Salamu. Nashukuru, alhamdulillah.
Inaonekana kuna hitilafu. Huba, huenda kama unatusikia vizuri, kuna hitilafu upande wako ama? Naam, awali Huba alikuwa amezungumza. Alikuwa amezungumza na profesa wa chuo kikuu cha Nairobi. Je, profesa anasemaje?
Chuo ya Nairobi imetengenezwa kutoka kwa department ya engineering. Na hiyo ni kuonyesha hao watu wa engineering sasa wamejua teknolojia ya kutengeneza satellite. Umuhimu wa satellite hii tumeunda ni manufaa yake ni nyingi sana. Kwanza kazi yake ni kufanya kuangalia mambo ya dunia, kuangalia kuweka maps, mapping. Ile ingine ni mambo ya kufanya utabiti, forecast. Na pia tutaitumia sana kwa kuangalia, kufanya observation, kuchunguza vile mizitu, kuchunguza vile wanyama, kuchunguza pwani yetu na inji yote, tuwe ndio tunajua kitu gani kinaendelea. Kwa sasa tunatumia utafiti kutoka kwa inji za zile zimeendelea sana. Tunanunua hii vitu. Lakini kununua inachukua muda mrefu, tena inatumia pesa nyingi sana. Kwa hivyo sisi tukiwa tunaweza kuunda zetu, itakuwa manufaa yetu sana.
Yes, Uba, baada ya profesa, manufaa yanayoletwa na nchi hii, je, wahadhiri wanasemaje?
Naam, tuko na ambaye anajitambua kama mhadhiri wa chuo kikuu ambaye ni Faith Karanje na pia alikuwa miongoni mwa wakuu ambao walisaidia wanafunzi kuunda chombo hicho. Na anasema hii ni fursa nzuri sana kwa taifa la Kenya kuweza kuonyesha kwa wao pia wana uwezo wa kuunda vyombo ambavyo vinaweza kwenda angani.
Kwa kusema kweli, hii ni furaha kubwa sana juu ukiangalia si nchi nyingi Afrika zimeweza kufika kwa kiwango hiki. Sasa tunaweza kusema tuko kwa kiwango kama South Africa, Nigeria, Algeria na Egypt. Na upande huu wa East Africa, sisi ndio wa kwanza. Na sisi pia ndio wa kwanza kuwa chuo kikuu kimehusika kujenga na kukua kwa huu mradi. Kwa hivyo sisi, kwangu mimi, nimefurahia sana.
Huba, hiyo ni hatua kabisa ya kuridhisha. Labda kwa haraka haraka tu nikuulize, wanasema kwamba satellite hii itakuwa inatoa mambo ya utabiri wa hali ya hewa, kama nimevyosikia vizuri wanazungumza mambo ya weather forecast. Yaani kuna matumaini kwamba huenda labda ikachangia zaidi kuweza kulinda hizi ajali au athari ambazo zinasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa kama ilivyotokea hii mvua kali kusababisha maafa, inaweza kusaidia hii satellite.
Naam, chombo hicho kina uwezo wa kuweza
kidogo inaonekana na. Huba line kuna, yake ya simu ina hitilafu ya... lakini lazima kuna wale wanafunzi ambao wameshiriki katika kutengeneza satellite hii, ama raia wa Kenya wanachukuliaje swala hili?
Nimefurahi sana kwa sababu inakuja wakati wale wanafunzi wa Kenya wanaenda kule ngambo kusomea huko, wanaacha chuo zetu kikuu huku. Sasa ninafurahi kwa sababu hata wakiwa kule wanaona pia sisi tunaweza tumejiingiza na wao, tunaweza kung'ang'ana na wao kule katika space.
Mhm. Yeah. Inaonekana line ya simu ya Huba nayo imekwenda kwenye satellite.
Imekwenda kwenye. Nafikiri kuna matatizo ya mawasiliano kati ya Washington na huko Kenya, sababu
kuna nchi ambazo zimepiga hatua kama hii kupeleka chombo kama hiki kwenye satellite, ikiwemo Nigeria na Algeria.
Mm-hmm.
Na inaleta matumaini kwamba Afrika inapiga hatua nayo vile vile kuweza
katika mambo ya sayansi
na teknolojia.
Lakini kwa Afrika Mashariki, Kenya nafikiri ndio ya kwanza wanazungumza.
Haya, twende katika habari ambazo zinagonga vichwa duniani. Zoezi la kuwasaka watu walioathiriwa baada ya bwawa kubwa kupasuka kuta zake na kusababisha mafuriko katikati mwa Kenya limeendelea leo, huku gavana wa eneo hilo akithibitisha watu zaidi ya 44 wameaga dunia na wengine 44 hawajulikani walipo hadi sasa. Wiki kadhaa za mvua kubwa zimesababisha mafuriko na mmomonyoko wa udongo kote nchini Kenya na kusababisha vifo vya watu 175. Jumatano jioni, bwawa kubwa lililotumika kwa umwagiliaji maji huko Solai, takriban kilomita 44 kaskazini mwa Nakuru, Kenya, kwenye jimbo la Rift Valley lilipasuka na kusababisha maji kujaa kwenye nyumba za watu na maeneo mengine ya biashara.
Na Iran imesema Israel imetumia hoja zisizokuwa na msingi kwa kuendesha mashambulizi dhidi ya ngome za jeshi la Iran huko Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bahram Hasemi, amesema kwamba mashambulizi ya Israel yalivunja utawala wa taifa na mipaka ya Syria. Ameongeza kuwa Syria inayo haki ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya wavamizi. Jeshi la Israel limeonyesha leo picha za video za vituo vya jeshi la Iran nchini Syria vilivyolengwa na ndege za kijeshi za Israel. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Iran na Israel kusitisha mara moja hujuma na vitendo vya uchokozi kati yao ili kuepusha mfumuko wa mzozo mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati.
Baada ya kuapishwa jana kama waziri mkuu wa Malaysia, Mahathir Mohamed ametangaza leo kwamba atatekeleza ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni ya uchaguzi wa bunge kuwa atamsamehe kiongozi wa upinzani Anwar Ibrahim. Mahathir amesema mfalme wa Malaysia ameonyesha dalili za kutoa msamaha kwa Anwar. Anwar alikuwa anazuiliwa jela kwa shutuma za ulaji rushwa na ulawiti, lakini wafuasi wake walitupilia mbali shutuma hizo wakisema amefungwa kwa sababu za kisiasa. Anwar alikuwa naibu waziri mkuu na waziri wa fedha chini ya serikali ya Mahathir mnamo mwaka 1999.
Na Uganda imeanza kuwachunguza wasafiri wote wanaoingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ugonjwa wa Ebola kulipuka tena huko DRC. Watu 17 ndio wamekwisha fariki baada ya Ebola kujitokeza katika mji wa Bikoro uliopo katika jimbo la Equateur, umbali wa kilomita 1945 na mpaka wa Uganda. Ofisa kwenye Wizara ya Afya ya Uganda, Daktari Eri Mwebasa, ameeleza kwamba wasafiri wote kutoka DRC wanalazimika kujaza fomu ya ukaguzi, pia wanapewa habari zote kuhusu Ebola, imesema ripoti ya gazeti la Daily Monitor. Daktari Mwebasa ameongeza kuwa kituo cha afya chenye vifaa maalum vya kukagua Ebola kimewekwa kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe.
Unasikiliza VOA Express, mawimbi ya kuaminika, mawimbi ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami Kenneth Bwire.
Na mimi Patrick Nduimana.
Nduimana. Februari tarehe 6 mwaka 1945 alizaliwa mtoto. Mtoto huyo alikuwa anakuja sauti yake kubalika sana, ikatikisa miale ya muziki hasa mtindo wa reggae. Tumzungumzia
mfalme wa reggae Bob Marley.
Jina halisi Robert Nesta Marley.
Marley.
Bob ulitokezea wapi na hilo?
Ina historia kubwa huyu Bob Marley.
Mhm. Naambiwa Bob ni short form, yani ile kuunganisha neno likawa fupi zaidi la Robert.
Ndiyo, na mwaka 1963 Bob Marley ameanzisha kundi la The Wailers ambalo ndilo likundi lake, lilikuwa linacharaza na kupiga vizuri sana muziki wa reggae ambao umeweza kuwa umeshamiri katika dunia nzima.
Lakini hilo kundi unalosema Wailers lilikuja likasambaratika kabisa mnamo mwaka 1974.
Kulikuwepo na mgawanyiko.
Jamaa kaamua kwenda kivyake, akaanza kuchapa maneno na solo, na akachapa zaidi mpaka kaingia katika nchi ya Uingereza, wanaitwa England, sio?
Ndio.
Hapo ndipo aliweza kuchapa album ambayo inaitwa
Exodus.
Sasa hiyo album ya mwaka 1977 ndio iliinua huu jamaa Bob Marley, akasikika zaidi na kote duniani, sifa zake zikaenea jinsi anajua kuimba na kufanya mambo mazito. Hiyo album ninayozungumzia Exodus
ilizwa sana.
Milioni ngapi?
75 milioni.
Wiki moja.
Tayari
ilikuwa imeuzwa. Alafu ikaendelea kuchapa zaidi hadi chati, kila redio, kila runinga, kila kituo cha habari kilikuwa kinachapa wimbo wa nani? Wa Bob Marley. Lakini huu jamaa mwaka 1981 Mei tarehe 11 siku kama ya leo aliaga dunia
akiwa na umri mdogo. Mm-hmm. Alifariki dunia akiwa na miaka 36 kama sikukosea.
Kweli kabisa.
Na alifariki dunia kutokana na ugonjwa wa kansa.
Mm-hmm.
Unajua huyu alikuwa anacheza pia soka. Alikuwa anacheza soka, sasa kwa hiyo wanasema kwamba Bob Marley alipata jeraha au donda kwenye kidole. Sasa lile donda likaleta infection. Ndiyo maelezo wanatoa.
Yeah.
Na kuleta infection, ikaja.
Lakini yale ambayo yanaongelewa zaidi kwamba wakati alikuwa anaaga dunia, alimwambia mtoto wake Ziggy, neno moja, pesa haziwezi kununua uhai. Twende katika burudani.
Bila shaka.
Wimbo ni nani? Omi, Dimples, anamshirikisha Seishe.
Waeleze.
Rekodi na kwenda.
Waeleze, najua we ni mpenzi sana wa reggae.
Yange.
Mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako, na miniko magendo, habari zote za skendo, sijelifu wapendo, and you know I want you right now, baby ngira nduba. Vitani rao meiondoa ilijaribu wendani mwenye wamejitoa na kukukata siri njuti umeitia tuwa kukanyage mwebasti buti mamivo kuchomoa. Me now I you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Mr. Peter, take it, take your ass out the door.
When we're one day, when we're all young, yeah.
Bwire, wasikilizaji walikuwa wanasubiri kwa hamu kubwa mziki wa reggae wa Bob Marley, lakini
ni vyema tueleze kwamba mziki wake una masharti
ambayo lazima utimize. Huwezi ukaucheza tu hivi hivi tu. Mm-hmm. Na masharti, na lazima tuheshimu masharti hayo.
Tumecheza yanje hapa Omi Dimples akimshirikisha Seyshe. George Njogopa, Dar es Salaam, Ebola umetikisa, wasiwasi uko wapi?
Naam, Keni, ni kweli kabisa. Ebola ambayo yuko Kongo tayari shaanza kuleta mtikisiko katika mataifa jirani, na taifa jirani moja hapo ni Tanzania ambalo linapakana na Kongo, mikoa kama Katavi, Rukwa na hata mkoa hata Mbeya karibu tu. Kwa hivyo wizara inayohusika na afya imetoa tahadhari kwa wananchi, lakini pia waziri wake Ume Mwalimu amesema kwamba serikali imechukua jitihada zote kudhibiti na kuongeza ulinzi maeneo ya mipakani ili kuona kwamba ugonjwa huo au uvuke mipaka na kuingia Tanzania, kama anavyosisitiza waziri Ume Mwalimu akitoa taarifa kwamba Tanzania hadi sasa hakuna kisa chochote cha ugonjwa wa Ebola,
kwamba hakuna mgonjwa yoyote aliyehisiwa au kuthibitishwa kuwa na virusi vya Ebola. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatuna mtu ambaye amehisiwa au kuthibitishwa kuwa na virusi vya Ebola hapa nchini. Na ni kweli kwamba nchi yetu inapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nataka kukiri kwamba tupo hatarini kuambukizwa ugonjwa huu kutokana na mwingiliano wa watu, hasa wasafiri wanaotoka na kuingia Tanzania, na hasa katika ile mikoa ambayo inapakana na ziwa Tanganyika. Mikoa ya Kigoma iko kwenye hatari, mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi. Na kwa watu ambao mnajua mwingiliano wa wananchi, hasa wafanyabiashara kati ya Kongo na Tanzania ni mkubwa sana, wanatumia pia njia ambazo sio rasmi.
Sasa asante sana Jokopa, nasikia kwamba Tanzania wameanza kujidhatiti kwa kuweza kukabiliana na Ebola endapo itajitokeza. Shukrani kwa taarifa yako hiyo. Bwire, vile vile pia Uganda imechukua hatua. Kuna taarifa tumeisoma hapa kwenye habari za dunia kwamba kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe wizara ya afya imeweza kuweka kituo maalum cha kuweza kuwakagua wasafiri wote kutoka DRC. Na Kenya vile vile wameweza kuchukua hatua za tahadhari kuweza kujilinda na ugonjwa huu wa Ebola.
Pesa yezu nunua maisha, unajua nimekuambia Bob Marley alisema.
Sasa na unajua Ebola ni ugonjwa hatari sana.
Unajua kuna kazi ama michezo ambayo jinsia ya kike inapocheza watu wanaogopa, kama kunyanyua misuli, unajua ndondi. Sasa je, ukimwona mwanadada anacheza soka inakuwaje? Lose rehab anasema ndio jicho letu.
Na kualika msikilizaji kwenye jicho letu, mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo tunajaribu kutazama na kuangalia kwamba nini mtazamo wa watu wengi juu ya soka la wanawake. Wale wanawake wanaocheza mpira wa miguu, jamii inawatazamaje? Karibu.
Tukizungumzia kwa soka la wanawake la mpira wa miguu, mimi naona ni sawa, kwa sababu ukiangalia watu wale wanaofanya mazoezi kwa ajili ya kunania ya kucheza ile michezo ya mpira wa miguu wanawake ni jasiri, sio waoga. Kila kitu kikitokea wanakuwa sharp. Kwa hiyo mimi naona ni sawa.
Je, unawashauri nini wazazi ambao wanawazuia watoto wao wa kike kwenda kucheza mpira wa miguu?
Mimi nawashauri waruhusu watoto wakacheze, kwa sababu hiyo na yenyewe ni ajira kwa maisha yetu tulionayo. Ukiangalia kwa sasa hivi watoto wa kike sasa hivi wanalipwa mshahara mzuri kwenye hizo soka wanazo. Mtu akifanya vizuri wanampa mshahara wake, na akifanya vizuri zaidi anapelekwa nchi za nje huko anacheza. Bado nini, kipaji kinakuwa, ajira inazidi kufanya kusonga mbele, na mtoto wa kike anapofanya hivyo anatangaza na kwamba wanawake nao wanaweza.
Wewe ni mama, una watoto wa kike, inatokea wanakuwa na kipaji cha kucheza mpira wa miguu, utamruhusu mtoto wako aende kucheza mpira wa miguu?
Mimi nitamruhusu akacheze, ila nitaangalia muda ni muda gani, kwa sababu inategemea huyo mtoto yuko katika ngazi ya elimu gani, kama ni sekondari au kama ni primary. Kwa hiyo kama ni weekend au kama baada ya vipindi, kwa sababu michezo ni moja ya nani ya burudani, na ni moja kumsaidia mtoto asiwe na nani, yani asiwe na mawazo mengine, kwa sababu mtoto akienda kucheza satarudi akili imechoka, kwa hawezi kufikiria labda kama mambo ya kujamiana ya uzinzi, hawezi kufikiria, kwa anakuwa amechoka, akifika nalala, akijua kesho shule, akifika mazoezi, kwa maisha yanaendelea. Kwa mimi nitamruhusu tu kama kawaida, ila tu nitampangia muda. Au hao ambao wanaendesha hicho kitu nitawauliza, jamani, huyu mtoto sawa nimemruhusu, lakini lazima azingatie na muda wake wa kusoma.
Kuna wale wazazi ambao wanasema mtoto anakomaa, mtoto anakuwa kama mwanaume, anabadilika kabisa, hawezi kuolewa. Siwezi kumruhusu mtoto wangu. Nawashauri nini wazazi kama hao?
Kwa kweli nawashauri hao wazazi, inabidi tuelimike na tuendane na wakati, kwa sababu nyakati za mwanzo zile sio za sasa hivi. Yaani sasa hivi michezo aina yote wanaume tunacheza, ya wanawake wanacheza, unaona. Kwa hiyo kwa kweli wabadilike, waruhusu watoto wao wakipata nafasi kama hizo za kucheza hiyo mipira, waruhusu wapate kucheza, kwa sababu sasa hivi tumebadilika, kipindi hiki cha maendeleo zaidi.
Mpaka hapa jicho letu linakuwa halina la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Afanyacho mwanaume mwanamke anaweza kafanya vizuri tena zaidi, wanavyosema hivyo katika Kiingereza, wanajua wenyewe.
Mimi huwa napenda kuangalia ile soka ya wanawake. Inavutia kabisa, sikufichi.
Nini kinavutia?
Wanacheza vizuri.
Na wanaume?
Hata wanaume wanacheza vizuri, lakini hata ile wanawake inaridhisha zaidi.
Je, umepokeaje taarifa ya mbunge Sugu kupewa msamaha na Rais Magufuli? Ndio swala ambalo tumekuuliza kwenye mtandao wa Facebook. Majibu.
Silas KM Mtonja anasema hapo ni wazi amekubali kucheza ngoma yake, hizo ndizo siasa za Afrika, mwenye nguvu mpishe.
Noel Mgana anasema Mungu mkubwa, ubabe ulitumika na kukiukwa kwa taratibu za kisheria, yote tunamwachia Mwenyezi Mungu.
Na huyu anaitwa Tiger mtu mbaya anasema kaona hakuna alichomfungia.
Haya, msamaha akapewa, ukipewa chukua, kama uchukui ungebakia kule ndani. Kamau. Karibu.
Asante sana. Kitu ambacho kinanifurahisha kidogo ni ambapo pale Patrick amekuambia sikufichi.
Nimemwambia ukweli.
Yaani sikufichi.
Kuna kitu anaona.
Yaani ni kama ameamua leo atafichua basi. Sikufichi, amekuambia ukweli basi.
Lakini trending.
Trending kidogo, wacha tuangalie mambo yanayovuma. Basi kwenye avumao mitandaoni ya mitandao ya kijamii ni kwamba swala ambalo kamwe haliondoki kwenye mitandao ni kuhusiana na mkasa wa kuporomoka kwa bwawa la maji la Solai karibu na mji wa Nakuru, ambapo zaidi ya watu 40 wamekufa, idadi sawa na kama hiyo imekosekana kufikia sasa, pamoja na kukoseshwa makazi kwa zaidi ya watu 400. Kiongozi wa mashtaka wa Kenya Nordin Haji, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, ameamuru mkuu wa polisi General Joseph Boynet kuwasilisha ripoti ya uchunguzi wa nini kilichojiri kabla ya mkasa huo na kiini cha mkasa huo katika muda wa siku 14. Hilo limejiri wakati maswali yakiendelea kuibuka kuhusiana na uhalali wa bwawa hilo pamoja na usalama wa mabwawa mengine matano yaliyoko kwenye shamba hilo. Hayo yakijiri, maoni mengi yameendelea kutolewa kwenye mitandao ya kijamii na hasa Twitter. Basi Lengala MC anasema kuwa inahuzunisha sana kuona hakuna mtetezi wa haki za mnyonge. Anasema kwamba sasa tumeanza kulaumiana halmashauri, serikali nini, lakini mnyonge yule ambaye ameangamia kufunikwa na matope, haki yake iwapi? Jemo anasema sielewi kwa nini mamlaka huzembea kuchukua hatua kabla ya mkasa kufanyika. Ufisadi kweli utamaliza maisha ya watu wa kipato cha chini. Na baada ya uchaguzi wa Malaysia kumalizika na ushindi kupatikana kwa mwanasiasa mkongwe zaidi ulimwenguni,
mzee wa miaka 92,
historia,
nazungumzia Mahathir Muhammad mwenye umri wa miaka hiyo uliosema 92 akiwa waziri mkuu wa taifa hilo, maoni bado hayajakoma kuhusiana na matokeo hayo. Obaseki anasema kwenye Twitter kuwa ni upuzi mtupu kusema kuwa Mahathir alizaliwa akiwa kwenye jamii ya viongozi. Tukisema hivyo, viongozi vijana wataongoza lini? Kwani ni yeye tu miaka 92 ndio kiongozi pekee yake ulimwenguni?
Ndivyo. Kwani nani kampigia kura?
Hao tu. Lakini anasema Oduka naye anasema kuwa upinzani nchini Malaysia ulikuwa umekuishiwa kabisa na ilibidi wamtumie mzee huyu kuondoa utawala ulioko. Ni baadhi tu ya maswala ndani ya mitandao ya
kijamii. Ni kujua huyu mzee wa miaka 92 ataongoza muda wa miaka mingapi?
Wewe mbona unatumia neno mzee?
Mimi sio Mungu.
Akufichi.
Lakini tumtakie kila la heri huyu mzee.
Naitwa Kenneth Bwire, jina langu.
Mimi ni Patrick Nduimana.
Stay tuned.